สวัสดีครับผมอภิเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีบริหารพอร์ตความสุขหัวข้อนี้เป็นประเด็นที่ได้จากการที่ผมไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะครับซึ่งอีกไม่นานคงมีการตัดต่อเทปบันทึกออกมาเผยแพร่นะคำว่าพอร์ตความสุขเนี่ยเป็นคำที่ผมใช้คุยกับนักเรียนในหลักสูตรสุขยิ่งกว่านะครับเพราะเวลาเราพูดถึงความสุขเนี่ยเรามักจะมีภาพแต่ละคนก็คิดจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับการคุยในครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ผมได้รับการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามง่ายๆอยู่ 2-3 ข้อนะครับเริ่มต้นก็คือวิธีการหาความสุขของคนเราทุกวันนี้เช่นการพยายามหาเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตนะครับมันใช่วิธีที่ถูกต้องไหมแล้วเงินเนี่ยมันจะตอบโจทย์ความสุขได้เพียงใดอีกข้อหนึ่งก็คือเราจะมีวิธีการหาความสุขได้ดีกว่าแบบที่เราคุ้นเคยกันหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็อยากจะเติมคำถามลงไปอีกสักนิดหนึ่งสำหรับการคุยกันในวันนี้ว่าเราจะมีความสุขได้ดีขึ้นในโลกที่กำลังปั่นป่วนและไม่แน่นอนได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้นะครับที่ต้องหยิบเอาเรื่องความไม่แน่นอนบนโลกใบนี้มาคุยด้วยเพราะว่าความไม่แน่นอนโดยตัวมันเองมันสร้างความกดดันและความเครียดให้กับผู้คนผมเชื่อว่าส่งผลกระทบทั่วทั้งโลกไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินมีโจทย์สุขภาพก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการรักษาพยาบาลโจทย์ความสัมพันธ์หรือแม้แต่คนที่กำลังจะเกษียณงานหรือถูกให้เกษียณก่อนเวลาความไม่แน่นอนเนี่ยมันทำให้เราจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตได้ยากขึ้นแต่มันเป็นความจริงของชีวิตครับเพียงแต่ช่วงนี้ความไม่แน่นอนมันเข้มข้นกว่าปกติธรรมดานะครับมีหลายสิ่งที่เราทำได้ครับถ้าเราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและเราสามารถที่จะจัดการให้ผลกระทบของความไม่แน่นอนบนโลกใบนี้มันกระทบต่อความสุขของเราน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับมีหลายอย่างที่เราจะทำให้เรามีความสุขได้ตามอัตภาพท่ามกลางความไม่แน่นอนแม้แต่ในช่วงที่เรามีความทุกข์ใจหรืออยู่กับความไม่แน่นอนที่เรายังไม่มีทางจัดการอะไรได้มากเราก็ยังสามารถหาความสุขได้อันนี้คือคำเชิญชวนที่ผมจะเรียนท่านทุกคนนะครับจะเล่าให้ฟังว่ามันมีวิธีของมันนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความสุขแต่ละคนก็จะใช้ความเข้าใจของตัวเองนะครับซึ่งสังเกตไม่ยากครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็มีวิธีหาความสุขไม่เหมือนกันบางคนก็มองว่าการไปดื่มกินกับเพื่อนก็เป็นความสุขบางคนมองว่าการไปท่องเที่ยวถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียคือความสุขครับแต่ละคนก็จะนิยามความสุขไม่เหมือนกันครับแต่อย่างนึงที่เหมือนกันก็คือคนส่วนใหญ่จะใช้ความรู้สึกของตัวเองในการช่วยบอกว่าอะไรทำให้เขาเป็นสุขนะครับซึ่งฟังดูมันก็เข้าท่ามั้ยครับเราใช้ความรู้สึกของเราบอกว่าสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกดีสิ่งนี้ทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วเราจะเชื่อมันได้สักแค่ไหนนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ทำให้เรารู้จักความสุขในแบบของเราแต่เป็นวิธีที่มีข้อจำกัดอย่างมากนะครับซึ่งถ้าท่านมีประสบการณ์ในชีวิตมากพอท่านก็จะรู้ดีชัดๆเลยว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีเนี่ยมันอาจจะไม่ดีกับชีวิตของเราได้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คืออาหารการกินที่เป็นของหวานนะครับของทอดซึ่งอร่อยเนี่ยนะครับการดื่มหรือแม้แต่คนที่ได้นอนมากๆดูมีความสุขดีแต่มันไม่ดีกับสุขภาพมันไม่ดีกับสมองมันไม่ดีกับความรู้สึกมีพลังชีวิตนะครับดังนั้นเราก็รู้ว่าความสุขนี่มันมีหลากหลายรูปแบบแต่เรามักจะคุ้นเคยในพื้นที่จำกัดของความสุขก็คือสิ่งที่เรามีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในกรอบแถวๆนั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งในการหาความสุขของคนก็คือการพยายามหาเงินสร้างรายได้แล้วก็เก็บออมบริหารการเงินให้ดีนะครับซึ่งก็เชื่อว่าในทิศทางนี้ก็คือมีความเชื่อว่าเงินเนี่ยจะช่วยให้มีความสุขได้นะครับ ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ถึงกับผิดนะครับแต่ถ้าจะขยายความให้ถูกต้องเนี่ยเงินมันเป็นตัวกลางเพื่อให้เราสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อในสิ่งที่อาจจะช่วยเรามีความสุขขึ้นนะครับปัจจัย4นะครับความมีกินมีใช้ความรู้สึกมั่นคงในระดับหนึ่งกับการที่เราสามารถที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่สมควรใช้จ่ายนะครับหรืออาหารอร่อยดนตรีไพเราะที่นอนอ่อนนุ่มซื้อกระเป๋าใหม่เสื้อผ้าใหม่รถยนต์คันใหม่กล้องรองเท้านะครับสิ่งเหล่านี้เงินซื้อหาได้แต่ในจำนวนความสุขที่เงินซื้อหาได้เนี่ยมันมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นความสุขที่เดี๋ยวเราจะขยายความกันว่ามันได้มาแล้วมันจะไม่รู้สึกพอแล้วมันจะทำให้เราติดอยู่ในวังวนนั้นนะครับแต่นี่คือ2วิธีที่เราใช้ง่ายๆก็คือความรู้สึกยังไงของตัวเราเป็นตัวบอกว่านี่คือความสุขกับเงินคือความสุขนะครับซึ่งโดยวิธีคิด2ตัวนี้หลักๆเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับผิดนะครับแต่ว่าพูดได้แล้วว่ามันยังไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะว่าความสุขนี่มันมีหลากหลายประเภทแล้วมันมีความสุขในประเภทที่ไม่จําเป็นต้องสุขสบายมันสุขแบบลำบากตรากตรำก็มีนะครับแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องเป็นสุขที่ต้องใช้เงินมันเป็นมีความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินหรือใช้เงินน้อยก็มีนะครับดังนั้นการคุยกันในวันนี้เนี่ยมันจึงนำมาซึ่งคำว่าการบริหารพอร์ตความสุขเพราะมันไม่มีตัวไหนที่ไม่ถูกต้องโดยตัวมันเองแต่ถ้าเราอยากจะบริหารความสุขได้ดีในชีวิตเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ว่าในพอร์ตของเราควรจะประกอบไปด้วยความสุขประเภทไหนในสัดส่วนแค่ไหนที่เหมาะกับตัวเรานะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการคุยกันว่าเราจะบริหารความพอร์ตความสุขยังไงอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นคำเชิญชวนครับว่ามันมีหลักการศึกษาจำนวนหนึ่งที่พูดถึงความสุขที่หลากหลายแล้วจะเชิญชวนให้เราจัดส่วนผสมความสุขประเภทต่างๆนั้นให้เหมาะกับช่วงวัยช่วงชีวิตของเราหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับช่วงวัยหมายถึงว่าความสุขในวัย 3-40 เนี่ยในพอร์ตความสุขของเราอาจจะไปกระจุกตัวในบางพื้นที่มากหน่อยนึงความสุขของคนวัยเกษียณอย่างผมเนี่ยมันจะไปกระจุกตัวในอีกพื้นที่หนึ่งนะครับในแต่ละสถานการณ์เช่นในช่วงที่เรามีงานทำชีวิตกำลังก้าวหน้ากับในช่วงที่เราว่างงานเราก็สามารถบริหารพอร์ตความสุขตามความเป็นจริงของชีวิตเพื่อมีความสุขได้ตามอัตภาพนะครับซึ่งในทางจิตวิทยาเชิงบวกก็มีการศึกษาแล้วก็จัดระบบแจงประเภทความสุขที่หลากหลายออกมาเป็น5ประเภทนะครับซึ่งการแจงออกมาเป็น5ประเภท5วิธีเนี่ยมันก่อให้เกิดแนวคิดว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจความสุขทั้ง5ประเภทนี้ซึ่งหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านนะครับแต่การคุยกันในวันนี้การอ้างอิงการศึกษาชิ้นนี้นะครับมันก็อาจจะช่วยท่านในการจัดระบบความคิดแล้วก็มองความสุขได้เป็นระบบและรอบด้านมากขึ้นซึ่งเวลาที่เรามองอะไรได้เป็นระบบและรอบด้านเนี่ยมันช่วยให้เราบริหารเรื่องนั้นได้ดีขึ้นนะครับบริหารพอร์ตความสุขได้ดีขึ้นนั้นไม่ว่าท่านจะกำลังมีสถานการณ์ชีวิตยังไงนะครับไม่ว่าปีนี้มันกำลังส่งผลต่อตัวท่านยังไงการเข้าใจเรื่องพอร์ตความสุขก็หวังว่าจะช่วยท่านบริหารความสุขในชีวิตของท่านได้ดีขึ้นต่อจากนี้ก็จะเป็นความสุข5ประเภทซึ่งผมเชื่อว่าท่านจะเคยมีประสบการณ์มาบ้างไม่มากก็น้อยในแต่ละประเภทเอามาจัดระบบให้ท่านเอาไว้บริหารพอร์ตเป็นนะครับประเภทที่1คือความสุขที่เกิดจากความรู้สึกดีๆคล้ายๆกันกับเกณฑ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้อยู่แล้วนะครับการมีอารมณ์ดีนะครับแต่ว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราคุ้นเคยที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วเนี่ยมันยังมีความสุขที่รู้สึกดีที่ประณีตกว่านะครับเช่นความรู้สึกขอบคุณนะครับความรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติความรู้สึกผูกพันนะครับเชื่อมโยงกับสัตว์เลี้ยงหรือการมีความหวังความรู้สึกชื่นชมความงามอันนี้เป็นอารมณ์ดีทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีความสุขที่เกิดจากความสนุกสนานก็ได้นะครับความสุขที่เกิดจากการตื่นเต้นก็ได้นะครับแต่อะไรก็ตามที่เราเริ่มแตะไปที่ขอบของมันที่ไกลออกไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนั้นก็จะเริ่มมีความเสี่ยงกับผลตามมาที่อาจจะเสียหายนะครับดังนั้นนักวิชาการ ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการคุยเรื่องความสุขก็จะกล่าวว่าความสุขที่ดีเนี่ยมันอาจจะให้ความรู้สึกที่ดีในปัจจุบันแต่ว่าถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นต้องคำนึงถึงว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยความสุขตัวนั้นมันจะพาเราไปสู่อะไรนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อควรระวังเนื่องจากถ้าเราบอกว่าฉันชอบกินขนมหวานฉันชอบกินไอศกรีมมากนะครับเราก็บอกโอเคเลยก้อนนี้เมื่อมันกินแล้วดีก็กินไปสิถ้าเราใช้แต่เกณฑ์นี้ใช่ไหมครับแต่พอเราเกณฑ์นี้แล้วเราถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ากินนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็จะกลายเป็นมิติอีกมิติหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะใช้ความรู้สึกเป็นตัวตั้งเนี่ยจึงต้องถามตัวเองว่ามันจะพาเราไปสู่อะไรถ้าเราทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับน้ำหนักตัวโรคภัยไข้เจ็บหรือการเสียสมองสมองเสื่อมเร็วเช่นการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับในความสุขที่เป็นความรู้สึกดีแล้วก็ประณีตก็ยังมีกลุ่มที่เป็นความเมตตากรุณาต่อกันนะครับทั้งต่อตัวเองและต่อคนอื่นซึ่งกลุ่มนี้มันเป็นความรู้สึกดีที่มีความละเอียดประณีตขึ้นไปละเอียดกว่าการกินอาหารอร่อยแต่ไม่ได้ปฏิเสธอาหารที่อร่อยนะครับผมเองก็มีความสุขกับการกินอาหารที่อร่อยเพียงแต่ว่าต้องเป็นอาหารอร่อยที่ดีกับสุขภาพหรือส่งผลเสียไม่มากเกินไปนะครับซึ่งกรณีที่อาจจะส่งผลเสียบ้างก็ต้องจำกัดปริมาณมากหน่อยหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเรารู้จักความสุขประเภทที่หนึ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณลองทบทวนดูว่าในชีวิตของคุณเนี่ยความสุขประเภทนี้เนี่ยมันเป็นสัดส่วนสักแค่ไหนในความสุขของชีวิตของคุณนะครับอันนี้คือความสุขแบบที่หนึ่งครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ความสุขแบบที่สองนะครับขอให้ทราบไว้ว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะเข้าได้กับความสุขหลายประเภทด้วยกิจกรรมเดียวซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังนะครับแต่ในความสุขประเภทที่สองเนี่ยเป็นผลของการศึกษาอีกชุดหนึ่งเลยนะครับเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราทำกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วสามารถจดจ่ออย่างต่อเนื่องจนมีสมาธิเกิดขึ้นซึ่งมักจะเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับเมื่อเราทำอย่างจดจ่อเป็นสมาธิแล้วบางกรณีมีความท้าทายผสมอยู่เนี่ยมันมักจะส่งผลให้เราเพลินจนลืมเวลาแล้วเราก็มักจะทำสิ่งนั้นได้ดีเนื่องจากมันเป็นสมาธินะครับความสุขเกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำอย่างเป็นสมาธิจดจ่อจนลืมเวลานะครับซึ่งอาจจะเป็นงานศิลปะก็ได้เป็นการทำงานอ่านหนังสือดีๆก็ได้นะครับการเล่นปิงปองนะครับการเล่นกีฬาเราจดจ่อนะครับเพลิดเพลินอย่างเงี้ยมีความท้าทายอยู่ด้วยกีฬาการแข่งขันในบางแมตช์ซึ่งนักกีฬาไม่ได้คำนึงถึงการชนะแต่สามารถจดจ่ออยู่กับการเล่นแต่ละขณะได้นั่นก็เป็นความสุขในประเภทนี้นะครับแล้วงานประเภทความสุขประเภทนี้เนี่ยเวลาที่จบลงนะครับเช่นเราเล่นปิงปองแล้วเราเพลิดเพลินขณะเล่นเนี่ยตอนจบไปแล้วเราก็ยังรู้สึกดีโอเคกับผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราลงแข่งขันแล้วเราสามารถมีความเพลิดเพลินได้จริงนะครับเขาพบว่าผลของการกระทำกับให้ผลดีกว่าเนื่องจากว่าการศึกษาชุดนี้ที่นำมาสู่การจัดประเภทความสุขที่มีความจดจ่อเป็นสมาธิเนี่ยนำมาจากความสนใจว่ามนุษย์มีการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดในสภาวะอะไรนะครับซึ่งคำตอบง่ายๆก็คือเข้าถึงเมื่อเราสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างจดจ่อเป็นสมาธิและสิ่งนั้นควรมีความท้าทายได้ในระดับหนึ่งและช่วยเราจดจ่อได้ดีนะครับความสุขประเภทนี้นะครับบางกรณีอาจไม่ได้เป็นความสะดวกสบายมีความยากลำบากในร่างกายได้อยู่เหมือนกันนะครับเช่นในเวลาที่คุณวิ่งออกกำลังกายหรือคุณไปเดินป่าไปตั้งแคมป์ไปเดินทางไกลเนี่ยคุณอยู่กับการเคลื่อนไหวนะครับและคุณก็อยู่กับความรู้สึกในตัวเองนะครับจิตมันจะสบายๆนิ่งๆ นะครับรอบนั้นมันก็มีเสียงธรรมชาติคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะเหงื่อแตกอาจจะตัวเหม็นนะครับอาจจะมีปัญหาการเข้าห้องน้ำเพราะมันไม่ได้เป็นความสะดวกสบายแต่เรามีความสุขในอีกแบบหนึ่งความสุขแบบนี้นี่นะครับเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่นะครับผมเคยถามผู้เรียนเมื่อหลายปีก่อนในสมัยที่ผมยังอบรมกลุ่มสาธารณะทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็มีผู้เรียนกลุ่มหนึ่งตอบว่าเขาพบว่าการรีดผ้าเนี่ยก็เป็นความสุขได้ คือถ้าเราจดจ่ออยู่กับการรีดผ้ามันมีสมาธิมันมีความเพลิดเพลินอยู่ในนั้นเป็นความสุขนะครับแล้วก็ทำให้ผมนึกถึงสมัยที่ผมบวชอยู่นะครับก็พบว่าการกวาดลานวัดซึ่งมีความเหนื่อยนะครับเพราะว่าคนเมืองกรุงที่ไม่ค่อยได้ยกไม้กวาดยาวๆซึ่งมันยาวประมาณหัวเราและปลายไม้กวาดมันใหญ่ที่ต้องกวาดเนี่ยอันนี้เป็นความเหนื่อยแต่เป็นการออกกำลังกายและที่สำคัญคือในระหว่างที่กวาดเนี่ยมันมีความสงบเป็นสมาธิแล้วก็มีความสุขแม้จะเหนื่อยนะครับดังนั้นความสุขประเภทนี้จึงกระจายไปได้หลายพื้นที่มากรวมถึงกรณีที่หลวงปู่ติสนาทันเขียนหนังสือเรื่องปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ในการตื่นอยู่เสมอก็ได้บรรยายไว้ถึงการล้างจานบรรยายไว้ถึงกิจวัตรประจำวันเนี่ยความสุขประเภทนี้เนี่ยมันเป็นแนวเหมือนการฝึกสติฝึกความรู้ตัวในชีวิตประจำวันถ้าคุณสามารถทำแบบนี้ได้นะครับอะไรในชีวิตที่คุณต้องทำเป็นกิจกรรมมันสร้างความสุขได้จากการรู้วิธีจดจ่อนะครับอันนี้คือความสุขประเภทที่สองนะครับซึ่งผมปรับขอบเขตเนื้อหาแตกไปในเรื่องของความสุขจากการเจริญภาวนาในการทำกิจวัตรหรือถ้าคุณสนใจเรื่องการฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยตัวนี้ก็เป็นความสุขในประเภทที่สองนี้ครับความสุขประเภทที่สามครับเกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรักความผูกพันการเป็นส่วนหนึ่งการยอมรับนะครับซึ่งในเด็กเนี่ยความสุขประเภทนี้สำคัญมากนะครับการที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักการยอมรับเขาได้รับการมองเห็นและการได้ยินเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเขารู้สึกได้ถึงการปกป้องดูแลใส่ใจนั่นคือความสุขและนั่นคือความมั่นคงและมันส่งผลกับการเติบโตของร่างกายและการเรียนรู้และการเติบโตของสมองครับแต่สำหรับเราที่เป็นผู้ใหญ่นะครับความสุขประเภทนี้เนี่ยซึ่งมาจากเรื่องของความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวเนี่ยก็มีการศึกษาครับว่ามันเป็นตัวกำหนดอายุขัยของมนุษย์ได้มันเป็นตัวกำหนดความสุขที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งของมนุษย์เลยเนี่ยนะครับเราจะมีความสุขในเรื่องนี้จากความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะครับมันก็เกิดจากการที่เราต้องเรียนรู้วิธีการใส่ใจในความสัมพันธ์นะครับซึ่งในทุกวันนี้เวลาที่พ่อแม่ลูกไปนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยกันเนี่ยบางทีคุณอาจจะเห็นทั้ง 3-4 คน 5 คนหรือบ้านนั้นทั้งบ้านเนี่ยทุกคนดูจอโทรศัพท์มือถือของตัวเองหมดนะครับนั่นคือผลเสียหายของการที่มีอุปกรณ์ที่ทำให้คนทุกคนเข้าสู่โลกของตัวเองในเวลาที่ไปมีกิจกรรมร่วมกันนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจวิธีการเชื่อมความรู้สึกเชื่อมความสัมพันธ์ได้ดีคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในบ้านตัวเราคนรักในที่ทำงานการได้รับการยอมรับชื่นชมมันเป็นพื้นที่ความสุขที่สำคัญมากครับอย่างไรก็ตามพื้นที่เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าไปดูคนที่ต้องการไขว่คว้าเรื่องการเงินหรือความสำเร็จมากๆคุณอาจจะพบว่าคนจำนวนหนึ่งมุ่งเป้าเรื่องการเงินและความสำเร็จจนกระทั่งเขาลืมเลือนความสำคัญของเรื่องความสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะพลังงานที่เขาใช้ความจดจ่อการไขว่คว้าที่เขาคิดว่าจะนำมาซึ่งความสุขเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มองข้ามความสัมพันธ์เพราะมันเนิบๆไปเรื่อยๆนะครับมันมองไม่เคยเห็นผลไม่เหมือนกับเรากำลังกำไรกำลังได้เงินเท่านั้นเท่านี้แล้วพุ่งเข้ามาแล้วเราตื่นเต้นดีใจนะครับความสัมพันธ์นี่มันเนิบๆไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความสำคัญมากนะครับคนใกล้ตายครับเวลาไปถามว่าคุณเสียดายอะไรบ้างคุณรู้สึกสำนึกเสียใจอะไรบ้างนะครับหนึ่งในคำตอบที่เจอบ่อยก็คือเขาเสียดายที่เขาไม่ได้ให้เวลากับคนรักเสียดายที่ไม่ได้เล่นกับลูกให้มากพอเสียดายในประเด็นที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยความสุขในพื้นที่นี้อาจจะถูกลืมเลือนถ้าเราไม่มาใส่ไว้ในพอร์ตเราอาจจะลืมไปว่าเราต้องบริหารความสุขในด้านนี้ด้วยนะครับถ้าคุณได้สำรวจตัวเองดูนะครับแล้วลองเช็คถามตัวเองดูว่าความสุขที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีของคุณกับคนรักคนในบ้านคนรอบข้างเนี่ยคุณมีมากน้อยเพียงใดคุณมีคนที่คุณรู้สึกไว้วางใจที่พูดคุยได้ คุณมีคนที่คุณรู้ว่าถ้าคุณมีเหตุจำเป็นคุณขอความช่วยเหลือเขาได้ในเวลาที่คุณต้องการเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นความอุ่นใจเนี่ยคุณมีคนเหล่านั้นอยู่ในชีวิตไหมนะครับถ้าคุณตระหนักว่าไม่มีนี่ก็เป็นพื้นที่ที่คุณต้องบริหารให้ดีขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ใช่ว่าเราอยากมีแล้วก็จะมีนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการสะสมมีหลายคนพยายามจะเปรียบเทียบเหมือนการฝากเงินเข้าธนาคารนะครับคุณฝากเงินเข้าไปแล้วคุณถอนออกมานะครับในความสัมพันธ์เนี่ยคุณได้ฝากใส่มอบให้ใส่สิ่งดีๆเข้าไปหรือคุณถอนมาเอาแต่ตัวคุณเป็นตัวตั้งมันก็จะเป็นตัวบอกว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ช่วยสร้างความสุขในชีวิตของคุณได้ดีเพียงใดอันนั้นคือประเภทที่3นะครับประเภทที่4นะครับเป็นความสุขที่เกิดจากการมีความหมายในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งก็แปลว่าสิ่งที่เราทำกิจวัตรประจำวันวิถีชีวิตที่เราใช้อยู่การตัดสินใจในเรื่องต่างๆวิธีการตัดสินใจเรื่องการใช้ทรัพยากรเรื่องเงินและเวลาคุณจัดสรรเงินยังไงเวลาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความหมายในการมีชีวิตอยู่ของเราสักแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นแม่จำนวนหนึ่งเนี่ยเวลาถามว่าอะไรทำให้คุณสู้ได้กับชีวิตในวันที่คุณเหนื่อยล้าหรือท้อใจเขาจะตอบว่าลูกนะครับแล้วลูกจำนวนหนึ่งก็มีความรู้สึกที่ดีเวลาได้ลูกดูแลพ่อแม่ดังนั้นในเรื่องนี้ก็เลยจะเป็นตัวซ้อนทับระหว่างความสุขของการมีความหมายกับความสุขของการมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าความสุขใน5ประเภทนี้เนี่ยมันอาจจะมีการซ้อนทับกันได้ครับในที่นี้ก็ยังหมายถึงอะไรครับความหมายของการดำเนินชีวิตอาจจะหมายถึงการที่เราเป็นผู้ให้นะครับคุณมอบรอยยิ้มให้กับคนแปลกหน้าซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกับข้อ3เมื่อกี้นี่แล้วใช่ไหมครับการที่คุณจอดรถให้กับคนเดินข้ามถนนหรือการที่คุณไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือสำหรับท่านที่มีศาสนาและมีความศรัทธาในศาสนาการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาที่ตัวเองศรัทธาอย่างถูกต้องก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาแล้วก็ทำตามความหมายของการมีชีวิตอยู่ครับถ้าเป็นชาวพุทธก็อาจจะนึกถึงการสะสมบุญนะครับความเกื้อกูลเนี่ยมีกันในทุกศาสนาการแบ่งปันมีในทุกศาสนานะครับฉะนั้นความหมายของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการได้มาแบบเงินมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีความหมายของชีวิตไหมเราต้องถามตัวเองว่าถ้าคุณได้สิ่งที่คุณกำลังอยากได้มามันตอบอะไรในใจคุณมันสำคัญยังไงสำหรับคุณนะครับว่าคุณอยากจะมีเงิน50ล้านก่อนเกษียณคุณอาจจะต้องถามว่าเงิน50ล้านเนี่ยมันมีความหมายยังไงมันสำคัญยังไงได้มาแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรนะครับคำตอบผมก็จะสะท้อนเลยครับว่าเขาแตะไปที่การค้นหาความหมายของชีวิตไหมนะครับซึ่งคนที่จะเริ่มค้นหาความหมายของชีวิตเนี่ยโดยหลักแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นคนอายุมากนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเด็กๆวัย10กว่าขวบ10กว่าปีก็สามารถอ่านหนังสือแล้วเกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตได้โดยเฉพาะในวัยรุ่นนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมเล่าประจำก็คือในวัยรุ่นผมได้หยิบหนังสือของพี่ชายที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็หนังสือนั้นชื่อมองตนและมีคำถามว่าชีวิตนี้มีเท่านี้หรือนะครับชีวิตมีเท่านี้หรือเนี่ยมันเป็นการตั้งความหมายกับชีวิตครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งความหมายกับชีวิตว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะไรคือสิ่งสำคัญและเป็นความหมายของชีวิตเราจะเริ่มตรวจสอบระบบคุณค่าในใจเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรสำคัญนะครับซึ่งสิ่งสำคัญนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับตัวเงินหรือความรู้สึกแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าหลายสิ่งที่สำคัญมันคือการไม่วิ่งไขว่คว้าทางการเงินมากไปและมันคือการไม่ได้ทำตามความรู้สึกของเราอย่างเดียวมากเกินไปนะครับงั้นสิ่งที่มีความหมายเนี่ยมันอาจจะสร้างความยากลำบากได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้สบายครับแต่ในความยากลำบากและไม่สบายนั้นมันมีความหมายพิเศษอยู่ในนั้นนะครับเช่น คุณไปปลูกป่านะครับเหนื่อยตากแดดตัวเลอะสกปรกโดยเฉพาะไปปลูกป่าใช่ไหมครับแต่คุณมีความสุขเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นะครับหรือในทางศาสนาครับแนวทางอย่างหนึ่งในการปฏิบัติตนก็คือการบำเพ็ญตนหรือในทางพุทธก็จะมีเรื่องของการภาวนานะครับถามว่าเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสบายไหมทางร่างกายเนี่ยจริงๆมันไม่ได้สบายมันไม่ได้คุ้นเคยนะครับแต่ว่ามันมีความสุขความสุขนั้นอาจจะเกิดจากความสุขประเภทที่สองที่จิตจดจ่อเป็นสมาธิระหว่างที่เราฝึกหรือเกิดจากความตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นบุญกุศลที่จะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญเติบโตของชีวิตหรือชาติภพต่อไปอันนี้ก็คือตัวที่เป็นความหมายของชีวิตทั้งนั้นเลยความหมายของชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องศาสนานะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่ามันคือคำตอบใหญ่ที่เราไม่ได้เอาความรู้สึกของเราไม่ได้เอาความต้องการของเราเป็นตัวตั้งแต่เราเอาความรักเราเอาการเกื้อกูลเราเอาประโยชน์ของสิ่งที่มากไปกว่าตัวเราเป็นตัวตั้งแล้วก็แตะไปถึงพื้นที่ศาสนาได้ด้วยนะครับนั้นในการศึกษาความสุขคนไทยสมัยที่ผมยังทำการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราก็พบว่าคนที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำนะครับอันนี้ตีความได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะที่มีความคล้ายกันในหลายประเทศก็คือมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความนิ่งเสถียรขึ้นเพราะว่ามันมีความเชื่อมั่นบางอย่างอยู่ลึกๆในชีวิตซึ่งอาจจะแตะไปถึงความไม่กลัวตายถ้าเรามีความศรัทธาและเชื่อมั่นที่เสถียรพอนะครับนี่คือความสุขประเภทที่4และความสุขสุดท้ายนะครับประเภทที่5เป็นความสุขที่เกิดจากความสำเร็จนะครับซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนจะมองความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่ละคนพยายามจะบรรลุความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันนะครับคนในระบบงานจำนวนหนึ่งอาจจะคิดว่าความสำเร็จของเขาคือการได้ไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งสูงซึ่งสมัยที่ผมทำงานผมเจอคนที่เน้นความไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งสูงจำนวนหนึ่งนะครับและเขาก็ไต่เต้าได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาสำเร็จในการไต่เต้าต่อไปนะครับแต่สำหรับตัวผมและเพื่อนจำนวนหนึ่งรุ่นพี่ๆรุ่นน้องๆหลายคนเราดูออกครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าการไต่เต้าไปตามตำแหน่งเนี่ยเป็นความสำเร็จในงานเนี่ยมันมีบางอย่างที่เป็นความสำเร็จสำคัญกว่าหน้าที่การงานนะครับจะเป็นอะไรคุณต้องหาดูนะครับแต่สำหรับผมตอนที่ยังอยู่ราชการได้ผมพบว่าการที่เราตระหนักว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์กับถึงผู้รับปลายทางไม่อยากใช้คำว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเดี๋ยวมันจะดูเวอร์ไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์กับผู้คนมันให้ทั้งความหมายและความรู้สึกสำเร็จนะครับดังนั้นเวลาที่พูดถึงความสำเร็จเนี่ยแต่ละคนจึงแตกต่างกันได้นะครับแต่สำหรับทุกๆคนเมื่อเขารู้สึกสำเร็จเขาจะรู้สึกดีและมีความสุขความรู้สึกดีนี้ยังทำให้เขารู้สึกเชื่อมั่นตัวเองด้วยนะครับแน่นอนครับความสำเร็จควรจะมีความสำเร็จที่ถูกทางและในจุดที่ถูกต้องนะครับความหมายก็คือเช่นที่เมื่อกี้นี้พูดถึงความสำเร็จในความก้าวหน้าถ้าคุณทำงานได้ดีถ้าคุณมีฝีมือก้าวหน้าก็โอเคครับแต่ถ้าคุณจะก้าวหน้าต่อด้วยการแทงเพื่อนข้างหลังอย่างนี้ก็อาจจะตั้งคำถามว่าเราจะถือว่าเป็นความสำเร็จไหมเนี่ยนะครับความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ดีถ้าเป็นพูดถึงเรื่องการเลี้ยงชีพในยุคสมัยที่โลกไม่แน่นอนนี่นะครับแล้วก็เป็นยุคที่คนที่เกิดตกงานในช่วงนี้อาจจะกลับไปหางานได้ยากเนี่ยการเลี้ยงชีพจนเรามีความสำเร็จเพียงพอเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้จักตัวเองนะครับคือเรารู้ดีว่าเราทำอะไรได้ดีเรารู้ดีว่าอะไรทำให้เรามีความสุขง่ายๆจากการกระทำนั้นแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีและทำได้แล้วมีความสุขเนี่ยตรงไหนที่จะทำเงินได้นะครับตรงไหนที่ขายได้ตรงนี้ก็จะทำให้เราเลี้ยงชีพได้แล้วก็เอาตัวรอดอยู่ได้ในช่วงเวลาที่เราจะว่างงานตกงานจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจนะครับถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะนับว่ามันเป็นความสำเร็จไหมครับถ้าคุณออกจากงานมาแล้วคุณหาเลี้ยงชีพได้คุณบริหารการเงินคุณอยู่ได้คุณอาจจะยังไม่มีคำตอบระยะยาวทั้งหมดแต่มันก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ คือความสำเร็จที่คุณยังเลี้ยงชีพได้อยู่ส่วนคุณจะให้คะแนนตัวเองแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งเกณฑ์ยากหรือง่ายให้กับตัวเองนะครับเกณฑ์ยากไปคุณก็จะไม่ค่อยมีความสุขเกณฑ์ง่ายไปคุณมีความสุขง่ายแต่แล้วถ้าคุณพอใจก็เป็นเรื่องของคุณแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าคนข้างๆไม่พอใจเราจะทำยังไงตรงนี้ก็คือการบริหารปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตของเรานะครับงั้นความสำเร็จในที่นี้เนี่ยความสุขจากความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องการเงินเป็นหลักอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ได้นะครับรวมถึงความสำเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจการดูแลสุขภาพการปรับกิจวัตรประจำวันนะครับทุกๆสิ่งแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความสำเร็จสำหรับเราคืออะไรแล้วต้องไม่เอาความสำเร็จของเราไปผูกกับค่านิยมคุณค่าหรือว่าโซเชียลมีเดียยอดโซเชียลมีเดียมากเกินไปนะยกตัวอย่างนะครับผมทำ YouTube Facebook แล้วก็ออกทาง Podcast รู้สึกจะมี Spotify ด้วยถามว่าผมวัดความสำเร็จตัวเองที่ไหนผมไม่ได้ดูยอดคนสมัครไม่ได้ดูยอดวิวเป็นตัววัดหลักที่สุดนะครับแต่ผมวัดจากนี่แหละครับปฏิสัมพันธ์วัดจากคนที่เดินเข้ามาทักทายวัดจากความพอใจที่ได้เรียบเรียงความรู้ของเราออกมาเป็นรูปแบบที่คิดว่าเหมาะสมกับคนทั่วไปได้รับฟังส่วนมันจะยาวคนบอกว่าคลิปยาวเกินไปผมก็คิดในใจว่าโอเคมันก็จะมีแต่คนที่อยากฟังแหละที่ได้ฟังนะครับถามว่าถ้าจะทำคลิปสั้นลงไหมให้คนดูมากขึ้นผมก็คิดว่าโอเคถ้ามีเวลาแล้วมันมีระบบทำให้ทำคลิปสั้นได้ง่ายๆผมก็อาจจะตัดต่อไปแต่ถ้ามานั่งตัดต่อใหม่ผมก็ไม่ทำดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการลากเส้นที่กำลังดีที่เราไม่ต้องไปเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปแล้วก็เราก็รู้สึกแถวๆนี้พอใจแล้วแล้วก็พอถอนก็ได้นะครับนั้นตรงนี้จึงเป็นรายละเอียดที่ขึ้นอยู่กับว่าท่านวัดความสำเร็จของตัวท่านอย่างไรแต่อย่างน้อยเรารู้ดีว่าความรู้สึกสำเร็จเป็นหนึ่งในส่วนผสมความสุขที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับนั้นไล่มา5เรื่องเลยนะครับคุณลองเช็คดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคุณมีความสุขจากแหล่งนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามองในแง่การบริหารพอร์ตมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้ว่าพอร์ตของเรามี5ส่วนผสมและ5ส่วนผสมนี้เนี่ยเราจะจัดส่วนผสมยังไงก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในช่วงวัยไหนสถานการณ์ชีวิตเราเป็นอย่างไรมันอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณกำลังว่างงานอยู่คุณอาจจะต้องนั่งทบทวนพอร์ตความสุขของคุณหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีโจทย์ยากผ่านเข้ามาคุณก็อาจจะต้องจัดพอร์ตความสุขของคุณใหม่นะครับเพราะมันมีแหล่งความเครียดบางประการคุณอาจจะต้องจัดส่วนผสมของความสุขบางประเภทเข้ามาช่วยดูแลตัวเองนะครับบริหารพอร์ตความสุขก็เลยคล้ายกับการบริหารพอร์ตการเงินเหมือนกันนะครับคือเราต้องเข้าใจว่ามีส่วนผสมที่เราไม่ต้องวิ่งตามคนอื่นเราต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจสภาพชีวิตสถานการณ์และต้องรู้จักตัวเองให้ดีเราถึงจะจัดพอร์ตที่มันลงตัวสำหรับเรานะครับอย่างผมอายุ60กว่านะครับผมก็เห็นเลยครับว่าพอร์ตความสุขของผมในวัยนี้เนี่ยแตกต่างจากพอร์ตความสุขในวัย 20-30 นะครับแล้วก็ในแต่ละพอร์ตที่อยู่ในประเภทเดียวกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นความสำเร็จนะครับหรือความสัมพันธ์หรือความหมายเนี่ยในเชิงคุณภาพเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับดังนั้นการที่เรารู้จักพอร์ตความสุขแล้วการที่เราได้มีเวลาพิจารณาใคร่ครวญความสุขแต่ละประเภทในชีวิตเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผู้รู้เรื่องความสุขในชีวิตเราได้มากขึ้นซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อยากจะพูดเติมอีกสักนิดหนึ่งก็คือว่ามันยังมีการแบ่งประเภทความสุขอยู่2กลุ่มใหญ่ๆเอามาชวนคิดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดแง่หนึ่งที่ชวนทำให้เราเห็นว่าพอร์ตความสุขที่ดีควรจะเป็นยังไงด้วยนะครับคือความสุขประเภทแรกเนี่ยเป็นความสุขที่เราคุ้นเคยกันมากก็คือความสุขที่เราพยายามจะมีเงินพยายามจะเอาเงินไปซื้อวัตถุสิ่งของนะครับเนื่องจากเราอยู่ในสังคมที่เรียกว่าเป็นวัตถุนิยมนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียก็กระตุ้นให้เราอยากได้อยากมีนะครับมันก็จะเป็นความสุขที่เกิดจากการวิ่งไขว่คว้าความสุขประเภทนี้เนี่ยยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยแต่ยังรู้สึกไม่ดีพอไม่พอดีสักทีหนึ่งนะครับยิ่งได้ก็ยังอยากให้ได้มากขึ้น มันจึงเหมือนกับหนูที่มันวิ่งปั่นจันทร์ใช่ไหมครับมันวิ่งอยู่กับที่มันเหนื่อยแต่มันไม่หยุดนะครับถ้าเป็นคนก็เหมือนกับเราวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่มันหมุนไปเรื่อยๆแต่เราวิ่งอยู่กับที่เนี่ยนะครับความสุขกลุ่มนี้เนี่ยจะมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและวัตถุและเป็นความสุขที่คนจำนวนมากวิ่งตามจากการที่เราไม่ค่อยเข้าใจตัวเองและไม่ได้เข้าใจความสุขที่รอบด้านนะครับที่สำคัญก็คือความสุขจากวัตถุเนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งครับเวลาคุณได้ของใหม่มาคุณจะรู้สึกดีอยู่ชั่วคราวเวลาที่มันเริ่มผ่านไปสักพักคุณจะเริ่มรู้สึกเฉยๆนะครับแล้วอีกไม่นานมันจะซุกอยู่ตรงไหนในบ้านที่กลายเป็นที่รกของรกเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะรู้สึกว่าความสุขมันอยู่ในของชิ้นต่อไปความสุขมันอยู่ในปีหน้าที่จะดีขึ้นกว่านี้ความสุขมันอยู่ในตำแหน่งที่เราจะได้กระโดดขึ้นไปต่อความสุขเกิดจากบ้านที่เรากำลังจะรอเปลี่ยนใหม่รถคันใหม่นะครับใจมันจะไม่มีความสุขอยู่กับปัจจุบันอันนี้คือความสุขประเภทที่หนึ่งซึ่งทั่วโลกเป็นกันมากแล้วก็มีการบรรยายถึงความสุขลักษณะนี้มาตั้งแต่โบราณกาลแล้วครับอันนี้คือความสุขประเภทแรกความสุขประเภทนี้จริงๆแล้วในระดับหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งเสียหายนะครับเช่นถ้าคุณต้องการความมั่นคงทางการเงินถ้าคุณอยากมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ใช่ข้อห้ามแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคุณได้ดูแลพอร์ตในภาพกว้างไหมและคุณเผลอวิ่งโดยลืมไปว่าปัจจัย4เนี่ยมันเป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานแต่มันยังมีความสุขอีกหลายประเภทดังนั้นคนที่ตกอยู่ในความสุขร่องนี้อย่างเดียวเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่ทันได้มองชีวิตในภาพรวมนะครับแล้วก็เลยอาจจะเจอว่าเมื่อเข้าไปถึงเป้าหมายแล้วเขาไม่มีความสุขซึ่งก็มีคนจำนวนหนึ่งมาหาผมด้วยการบอกผมว่าเขามีทุกอย่างในชีวิตละแต่เขาก็ยังไม่มีความสุขก็เพราะว่าเขากำลังวิ่งไขว่คว้าความสุขผิดพื้นที่ไปด้วยนะครับความสุขประเภทที่2เนี่ยอาจจะจับต้องไม่ได้มากนักแต่จะเป็นความสุขประเภทอื่นๆที่เราได้พูดไปในพอร์ตความสุข5ประเภทนะครับเช่นความสุขจากการได้ทำอะไรจดจ่อเป็นสมาธิการมีความหมายของชีวิตนะครับหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรักความผูกพันต่อกันทั้งหมดนี้เนี่ยผมหวังว่าจะทำให้คุณเกิดข้อคิดนะครับว่าถ้าความสุขมี5ประเภทแล้วถ้าเราไม่ระวังเราจะเผลอวิ่งไล่ไขว่คว้าโดยเราอาจจะผิดเป้าหมายแล้วได้มาแล้วมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราหวังนะครับในความไม่แน่นอนที่กำลังเผชิญอยู่ในปีนี้และก็คงอีกหลายปีข้างหน้าจากสถานการณ์ที่เชื่อว่าความขัดแย้งของมหาอำนาจ2ประเทศคงจะดำเนินนานนะครับมันจะต้องมีความปั่นป่วนไปเรื่อยๆอยู่พอสมควรเนี่ยทุกคนก็ต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันจะมีสงครามไม่หมอนะครับเขาก็ถามผมก็บอกผมก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าไม่มีใครอยากให้มีแม้แต่ประเทศ2ประเทศนั้นก็ไม่ได้อยากจะมีสงครามกันแต่ว่าเราไม่รู้นะครับภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นะครับกับภายใต้การเมืองแต่ละประเทศที่กำลังไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยตอบความต้องการประชาชนภายใต้ระบอบของประเทศไทยที่กำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบคอร์รัปชันคุณค่าต่างๆนี่นะครับมันมีเรื่องเครียดให้เราเจออยู่เยอะครับแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังสามารถสร้างความสุขอย่างง่ายๆให้กับตัวเองได้จากการเข้าใจความสุขทั้ง5ประเภทนี้ในสภาวะที่จิตใจของเราและร่างกายของเราเป็นสุขในท่ามกลางปัญหาและเรายังเป็นสุขได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับคือคุณจะเจ็บป่วยน้อยลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นอย่างที่สองคือมันเป็นประโยชน์กับการดูแลความสัมพันธ์เพราะว่าเวลาที่เรามีสุขเนี่ยเราเปิดรับเรารับฟังกันได้มากขึ้นตรงกันข้ามกันกับความเครียดเราจะคุมอารมณ์ได้แย่ลงเราจะไม่แค่รับฟังกันนะครับนอกจากนี้นะครับที่สำคัญมากก็คือความสุขถ้าเรารู้วิธีการทำให้เกิดขึ้นในท่ามกลางความเครียดก็ตามเนี่ยมันทำให้เราคิดอะไรได้เก่งขึ้นยืดหยุ่นสร้างสรรค์แล้วก็แก้ปัญหาได้ดีกว่านะครับเวลาที่เครียดเนี่ยเราจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้การสร้างพื้นที่ความสุขอย่างง่ายผ่านความเข้าใจในการบริหารพอร์ตความสุขเพื่อช่วยให้เรามีสมองที่ทำงานได้ดีขึ้นคิดและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นซึ่งเราก็จะมีความสุขจากการแก้ปัญหาที่มันรบกวนใจเราได้คลี่คลายได้อันนี้ก็คือ เนื้อหาที่ผมเตรียมมาในการพูดคุยเรื่องวิธีบริหารพอร์ตความสุขในวันนี้นะครับตอนนี้ก็จะมาดูข้อความที่ส่งมาที่ YouTube ปลดล็อกกับหมอเวกนะครับรอติดตามอ่านหัวข้อแล้วสดชื่นน่าสนใจมากรอฟังการจะทำให้มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเวลาครอบครัวสังคมซึ่งเปลี่ยนเร็วมากตามไม่ทันคิดตามฟังคลิปหมอรวมเรียนเรื่องปมค้างใจกับหมอทำให้มีความสุขกับตัวเองง่ายขึ้นเหงาน้อยลงเข้าใจความต้องการตัวเองและคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะลูกๆส่งผลให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นขอบคุณมากค่ะเรื่องที่เขาพูดเนี่ยเป็นการเรียนรู้การทำงานของจิตใจในระดับลึกที่เราเรียกกันว่าเรื่องปมค้างใจซึ่งมันก็มาช่วยเรื่องความสุขได้ด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ผมพูดกระจายไปหลายครั้งนะครับแต่ได้ในระดับหนึ่งเท่าที่พูดได้นะครับอยากได้วิธีรักษากราฟความสุขด้วยเพราะบางทีขึ้นขึ้นลงลงตามราคาทองนะครับหลักสำคัญก็คือเราต้องบริหารพอร์ตความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณซื้อทองอยู่แล้วเก็งกำไรทองแล้วราคามันขึ้นคุณก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ว่ามันยังมีแหล่งความสุขได้อีกหลายอย่างที่คุณสามารถที่จะดูแลได้คู่กันครับตัวสำคัญก็คือถ้าคุณซื้อในจังหวะที่มันสูงแล้วมันราคาตกเนี่ยคุณจะอยู่กับมันได้ดีสักแค่ไหนครับผมขอถามในมุมส่วนตัวในยุคสมัยก่อนยังไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีเทคโนโลยีที่รวดเร็วคนในยุคนั้นมีความสุขมากกว่ายุคนี้จริงไหมเพราะสำหรับผมยุครู้สึกว่าการแข่งขันสูงงานที่อยากทำหายากต้องทำงานโรงงานไปก่อนงานหนักรายได้ไม่สูงหมดไฟไม่มีความสุขในชีวิตแม้ครอบครัวจะภูมิใจในความขยันอดทนสู้ชีวิตของผมผมยิ่งสับสนไม่ได้ยินเรื่องเล่าจากยายว่ายายสมัยสาวขยันทำงานค้าขายเหนื่อยแต่มีความสุขชีวิตมีคุณค่าต่างจากปัจจุบันที่ยายยังขายของขายไม่ได้ดีเหมือนเดิมเบื่อชีวิตยายผมมีอาการเหงาด้วยอดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าความสุขแต่ละยุคต่างกันเพราะสังคมหรือเพราะมุมมองแต่ละช่วงวัยกันแน่ถ้าเอาข้อมูลงานวิจัยนะครับสิ่งที่เป็นงานวิจัยเรื่องความสุขภาพใหญ่ก็คือประเทศต่างๆมีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวยขึ้นประมาณ 2-3 เท่านะครับแล้วแต่ประเทศนะครับแต่ว่าระดับความสุขของคนประมาณเดิมแน่นอนครับคำว่าประมาณเดิมนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับผมมีสมมติฐานซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนเนาะว่าในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเนี่ยคนระดับล่างจะมีความสุขน้อยลงจากการที่สถานการณ์กดดันเพราะระบบมันบูดเบี้ยวทำให้คนที่ได้เปรียบในสังคมได้ประโยชน์มากกว่าเนี่ยนะครับดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีบางกลุ่มที่มีความสุขน้อยลงตามเวลาเมื่อเทียบกับยุคสมัยเก่านะครับถ้าเปรียบเทียบอีกประเด็นหนึ่งที่จะบอกได้ก็คือยกตัวอย่างถ้าประเทศเรามีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจดีมากๆนะครับมันจะมีคนบางกลุ่มที่ไปได้เร็วดีกว่าค่าเฉลี่ยกับกลุ่มที่ไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกับกลุ่มที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็อาจจะโตไม่ทันกับการเติบโตค่าเฉลี่ยกลุ่มล่างสุดเนี่ยเป็นกลุ่มที่นั่งดูคนดีขึ้นดีขึ้นแต่ตัวเองรู้สึกว่าแม้จะดีขึ้นแต่แย่กว่าคนอื่นนะครับกรณีนี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่าความสุขเขาแย่ลงน้อยลงซึ่งนี้ก็เกิดจากกระบวนการคิดของคนส่วนใหญ่มันมีปัจจัยหลากหลายมากครับที่กำหนดความสุขของคนเราแต่โดยภาพรวมถ้าติดตามประมาณ 5-60 ปีในการศึกษาเรื่องความสุขเนี่ยเขาจะพบว่าปัจจัยความสุขบางตัวดีขึ้นบางตัวแย่ลงนะครับบางตัวดีขึ้นก็คือเรื่องของเช่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับการเข้าถึงบริการทางสุขภาพการมีรายได้ที่เพียงพออันนี้มีคำถามนะครับส่วนที่แย่ลงก็คือความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัวอาจจะแย่ลงมากและก็เรื่องของความสุขประเภทอื่นในพอร์ตความสุขที่มันจับต้องได้ยากแต่มีความสำคัญเช่นความหมายของชีวิตเนี่ยคนจำนวนมากอาจจะสูญเสียการเข้าถึงความสุขประเภทนี้ไป ย่างน้อยก็ในช่วงแรกของชีวิตของเขานะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ย่อมอยากได้ความสำเร็จและความสำเร็จในยุคนี้ก็มักจะผูกกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียงนะครับดังนั้นมันจึงมีปัจจัยทั้งบวกและลบสำหรับความสุขของคนยุคเก่ากับคนยุคปัจจุบันครับอีกสิ่งหนึ่งที่พูดได้ก็คือปัจจุบันมลพิษโดยเฉลี่ยมากขึ้นนะครับก็เห็นได้ชัดที่สุดก็จะเป็นเรื่องฝุ่น PM2.5 ครับแต่เรื่องนี้จริงๆจัดการได้ครับตัวอย่างของประเทศที่จัดการได้ดีจนเป็นที่ชื่นชมก็คือประเทศจีนเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนแหล่งพลังงานจากการใช้ถ่านหินนะครับมาเป็นพลังงานสะอาดซึ่งทำให้ฝุ่น PM2.5 ในประเทศจีนดีขึ้นแต่ช่วงที่ไม่ดีของเขาก็มีพื้นที่ที่ไม่ดีจริงๆนะครับผมจะระมัดระวังการไปเที่ยวบางแห่งในประเทศจีนในบางเช่นโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่นะครับช่วงนี้เครียดหลายเรื่องจนตันหนทางกังวลเรื่องการตัดสินใจเรียนมีแพนิคซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำไม่ทำก็ไม่มีรายได้และทุกคนในครอบครัวไม่เข้าใจว่าเราป่วยอยู่กรณีของคุณผมอยากให้คุณลองดูว่ามีอะไรที่คุณจะทำเป็นความสุขได้บ้างผมยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขและจะดีกับโรคซึมเศร้าแพนิคและย้ำคิดย้ำทำคือการออกกำลังกายซึ่งคนอาจจะไม่คิดว่ามันตรงประเด็นแต่ถ้าคุณออกกำลังกายมันจะช่วยแต่ต้องไม่หนักเกินนะครับเพราะแพนิคเนี่ยออกกำลังกายต้องกำลังดีไม่หนักเกินแล้วก็ออกกำลังกายจะช่วยเรื่องซึมเศร้าและวิตกกังวลได้ครับตัวนี้จะทำให้สมองของคุณได้คลายออกจากเรื่องทุกข์ใจและอาจจะทำให้คุณคิดอะไรออกได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีรายได้เลยก็จะเป็นเรื่องยากมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีแรงกดดันจากในบ้านสารอาหารบางตัวดีมากกับสมองขอให้ลองกินดูนะครับผมพูดไปในหลายรายการหลายครั้งละผมรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเหมือนมีแต่ความสุขแบบฉาบฉวยเวลากินของอร่อยได้เที่ยวเฮฮาเล่นเกมสนุกจะมีความสุขพุ่งปรี๊ดพอกิจกรรมนั้นจบลงก้าวเท้าเข้าบ้านรู้สึกว่างเปล่าบอกไม่ถูกใจโวงเหมือนความสุขที่เพิ่งผ่านไปไม่มีอยู่จริงไม่เหมือนไม่มีอะไรติดมือเลยเหมือนกำลังบริหารพอร์ตที่เน้นแต่หุ้นปั่นทำกำไรให้ชั่วคราวแต่ไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงคุณบรรยายเก่งมากเลยนะครับพอจบวันพอร์ตใจผมก็กลับมาติดลบเหมือนเดิมพักหลังผมเริ่มกังวลว่าหรือจริงๆผมไม่มีความสามารถในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนผมคิดว่าและหวังว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้จะทำให้คุณเห็นพื้นที่ความสุขได้เพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ฝึกได้ดีมากๆคือการออกกำลังกายเบาๆคู่กันกับการเคลื่อนไหวประสานกันหายใจซึ่งจะเป็นความสุขในกลุ่มที่1และ2และ4แล้วถ้าคุณออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันจะตอบ3ได้ด้วย5ได้ด้วยนะครับฉะนั้นการออกกำลังกายการฝึกความสุขแบบง่ายจะเป็นประโยชน์มากครับจะคุณใช้คำได้ดีนะครับความสุขที่ฉาบฉวยผมไม่กล้าใช้คำนั้นสำหรับกับคนทั่วไปนะครับแต่คุณพูดสำหรับตัวเองได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมพยายามใช้ชีวิตให้เรียบง่ายดูแลใจตัวเองมีความสุขเรื่องเล็กๆใจสงบขึ้นแต่ลึกๆยังกลัวอนาคตกลัวความไม่มั่นคงถ้าวันนี้ผมไม่เร่งไม่ดิ้นรนไม่พัฒนาตัวเองเหมือนคนอื่นความสุขที่มีอยู่จะพาลำบากคิดว่าจริงไหมในมุมหนึ่งจริงครับดังนั้นขณะที่คุณกำลังมีความสุขในการบริหารพอร์ตแบบณเวลานี้เนี่ยแน่นอนคุณต้องรู้ว่าความสุขในอนาคตของคุณส่วนหนึ่งเกิดจากการรู้เท่าทันโลกและมีที่ยืนในวันที่โลกใบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเร็วมากกว่าที่คิดไว้นะครับโดยเฉพาะผลกระทบของ AI และหุ่นยนต์ดังนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยว่าเราไม่สามารถไปเรื่อยๆของเราเราจำเป็นที่จะต้องดูการเปลี่ยนแปลงแต่ในการติดตามนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เราเครียดเกินไปในการติดตามข่าวสิ่งสำคัญก็คือเมื่อคุณได้ข้อมูลมาคุณต้องถามว่ามันมีผลกับคุณในการลงมือทำอะไรหรือเปล่านะครับแล้วแต่อย่าไปอยู่กับความนึกคิดตลอดเวลาต้องแปลงมันเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรเพิ่มเติมเช่นการเรียนรู้การฝึกฝีมือเพื่อให้คุณยังอยู่ได้ในโลกอนาคต มีคำหนึ่งใน YouTube ซึ่งเป็นคำที่ผมอ่านแล้วคิดว่าสะท้อนภาพได้ดีนะครับเป็น YouTube ที่ตั้งหัวข้อของสำนักข่าวแห่งหนึ่งเขาใช้คำว่าช่างประปาจะอยู่รอดได้ดีกว่านักกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้เป็นการสัมภาษณ์เจ้าพ่อ AI คนหนึ่งซึ่งเขาให้เขาออกมาเตือนมากว่าให้ระวัง AI จะทำให้คนตกงานขนาดใหญ่นะครับแล้วงานที่ยังต้องใช้ทักษะมือมันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ AI หรือหุ่นยนต์ทำได้เร็วนักตรงกลุ่มนี้นี่แหละคนพวกนี้จะมีงานนะครับแต่พวกที่เรียนเป็นเช่นนักกฎหมายซึ่งเป็นความรู้ความจำการวิเคราะห์แบบที่มีระบบอ้างอิงตามคำพิพากษาศาลฎีกานะครับตอนนี้คนจบปตรีกฎหมายเนี่ยอาจจะถูกแข่งขันในระดับที่คนอาจจะอยากใช้ AI มากกว่าการจ้างคนนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เร็วมากนะครับหลายๆเรื่องจะเกิดแบบนี้หมดเลยเราจำเป็นที่ต้องตามความคืบหน้าเรื่องนี้ในสาขาที่เราทำงานอยู่ครับแล้วก็ให้รู้ไว้ว่ามันมีหลายอย่างที่ AI จะยังตามไม่ทันหรือเราอาจจะใช้ประโยชน์จาก AI ซะเองทุกวันนี้ผมได้ประโยชน์จาก AI ในการจัดระบบความคิดในการค้นข้อมูลง่ายๆที่ไม่ซีเรียสมากนะครับที่เหลือเวลาจะใช้ข้อมูลอะไรที่ต้องอ้างอิงให้น่าเชื่อถือรวมถึงที่จะมาพูดผมยังต้องทำการนั่นแบบเก่าอยู่เหมือนกันครับหนูให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชีวิตและความสบายใจทุกวันนี้พยายามจัดการเรื่องเงินสุขภาพประกันสุขภาพลดความเสี่ยงทำให้ตัวเองสบายใจแต่เมื่อไหร่ที่มีอะไรมากระทบกับแผนเช่นปีนี้รายได้แนวโน้มลดลงจะกระทบต่อแผนเงินออมเกษียณจะกระตุ้นความกลัวที่เกินจริงอยากขอคำแนะนำปฏิกิริยาของคุณมันสะท้อนการทำงานของจิตใจที่จะมีความระแวดระวังและมีความวิตกกังวลอยู่ในนั้นครับมันมีหลายอย่างมากที่เราจะทำได้เพื่อความอยู่ได้กับสิ่งที่เป็นอยู่และกังวลน้อยลงผมอยากให้คุณไปฟังหัวข้อที่ผมพูดเรื่องความกังวลนะครับมันมีหลายอย่างที่ทำได้ครับรวมทั้งอาหารและการออกกำลังกายและการนอนนะครับหัวข้อโดนใจคนยุคใหม่มีทุกอย่างแต่ขาดความสุขคำถามผู้ใหญ่บางคนคาดหวังให้ผู้น้อยทำตามความต้องการของตนเองพอผู้น้อยไม่ทำหรือทำไม่ถูกใจก็ขาดความสุขทั้งสองฝ่ายขอวิธีรับมือนี่เป็นวิธีบริหารความสัมพันธ์ถ้าคุณพูดถึงผู้ใหญ่หมายถึงพ่อแม่ก็เป็นโจทย์ยากหน่อยนึงถ้าหมายถึงเจ้านายก็เป็นโจทย์ยากอีกแบบนึงนะครับตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าคุณให้เขาในความสัมพันธ์นั้นได้แค่ไหนและคุณเข้าใจความต้องการของเขาได้ถูกต้องไหมและที่สำคัญคุณรู้ความต้องการของตัวเองหรือเปล่าเพื่อลากเส้นให้ถูกนะครับซึ่งถ้าลากเส้นแล้วเขาไม่เคารพในเส้นนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการรักษาระยะห่างถ้าเขาเข้าใจคุณและเขาเคารพเส้นของคุณคุณก็คบต่อได้แต่คุณต้องรู้เส้นที่คุณจะลากด้วยนะครับบางคนแยกระหว่างความอยากกับสิ่งที่ถูกต้องไม่ออกเช่นอยากมีคนทำให้ตัวเองมีความสุขอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีด้วยวิธีใดก็ตามนั่นก็จะนำเขาไปสู่ความทุกข์ซึ่งผมจะขออนุญาตไม่วิเคราะห์เพิ่มไม่ตอบเพิ่มเพราะว่ามันแฝงไว้อยู่ในเนื้อที่ผมพูดไปแล้วนะครับรับฟังจากสวีเดนเปิดคลิปย้อนหลังทุกหัวข้อดีต่อใจมากพบทางออกชีวิตได้เพราะฟังคลิปหมอแก้ปมค้างใจหลังจากเป็นซึมเศร้าสะสมมานานไม่รู้ตัวเพราะคนย้ายมาอยู่ต่างประเทศไม่มีอะไรที่ง่ายสักอย่างต้องต่อสู้กับอุปสรรครอบด้านขอบคุณคุณหมอมากที่ให้ความรู้มาตลอดขอให้หมอมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอบคุณนะครับนี่คือทั้งหมดจาก YouTube ปลดล็อกกับหมอเวฟนะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ Facebook หมอประเวศนะครับใน Facebook หมอประเวศFC จากเยอรมันขอบคุณรอฟังอยากมีพอร์ตความสุขเท่ๆเลยสุขแบบไหนก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญอามิตรสุขนิรามิตรสุขวิมุตติสุขเอาละครับคนธรรมะธรรมโอมาแจมนะครับวันนี้พยายามทบทวนตัวเองว่าทุกวันนี้มีความสุขดีอยู่หรือไม่เพราะความสัมพันธ์ในบ้านไม่ดี แต่ต้องอยู่เพื่อดูแลบุพการีพยายามมองว่าเมื่อแก้สิ่งแวดล้อมไม่ได้แก้คนอื่นไม่ได้ก็ต้องปรับความคิดตัวเองเบื่อค่ะคือการพยายามปรับความคิดเนี่ยมันจะให้ผลได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ปฏิกิริยาลึกๆในเชิงความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณอาจจะยังทำไม่ได้มันมีกระบวนการที่จะจัดการในเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะข้างในที่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับนั่นเป็นเหตุที่บางหัวข้อที่พูดออกอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยถึงต้องไปเป็นหลักสูตรที่เรียนรู้กันลงลึกนะครับดูหัวข้อแล้วสนใจรอฟังวันนี้มารอฟังอยู่ที่เมืองไทยอ๋อยินดีต้อนรับกลับบ้านครับหัวข้อเก๋มากค่ะขอบคุณนะครับนี่คือคำทักทายที่ Facebook นะครับตอนนี้ก็จะมาดูที่ข้อมูลที่ส่งมาสดขอบคุณทุกท่านนะครับที่แจ้งข่าวการฟังตั้งแต่ตอนต้นผมได้อดูแล้วนะครับตอนต้นทำให้ผมมั่นใจว่าพูดต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้ทุกๆครั้งต้องมาคอยเช็คจริงๆมันพลาดอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับทำให้เราเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับสวัสดีจากแคนาดาที่นี่ตีสี่ตื่นมาทำงานรายงานอากาศเป็นไลฟ์คีเปอร์โคสการ์ดแคนาดาความเปลี่ยนแปลงคือนิรันดร์แต่ต้องฝึกที่จะยอมรับเรียนวิธีทำใจกับอาจารย์เวลาเป็นตัวช่วยกว่าจะทำแบบที่คุณหมอบอกว่ากินนอนออกกำลังกายได้ต้องฝืนแต่ก็ค่อยๆทำมาสักพักเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วมันดีจริงๆนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบสมดุลในชีวิตปรับระบบชีวภาพของเราที่ดีและสำคัญมากนะครับกราบสวัสดีหมอเวชพลังแห่งความสุขภายในขอบคุณนะครับขอบคุณคำทักทายทั้งหมดวันนี้ได้ฟังสุดขอบคุณอาจารย์มากผมมองโลกดีขึ้นเพราะอาจารย์ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอสวัสดีสวัสดีเราเลือกที่จะหยอกล้อเฉพาะกับคนในครอบครัวเพราะเคยเจ็บช้ำกับการแทงข้างหลังจากคนใกล้ตัวแต่พอร์ตความสุขในความสัมพันธ์ค่อยๆลดลงเนื่องจากการเสียชีวิตและเป็นครอบครัวเล็กคุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรคือถ้าคุณตระหนักว่าความสุขมีอยู่ด้วยกัน5ด้านและในด้านที่คุณพูดมาคือเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในบ้านก็เป็นพื้นที่สำคัญพื้นที่หนึ่งนะครับความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนความสัมพันธ์ของเรากับตัวเองจะสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฐานของการที่เราอยู่กับตัวเองแล้วเรามีประสบการณ์อย่างไรพื้นที่นี้อยากให้ชวนให้คุณทำงานด้วยนะครับแน่นอนว่าในบางคนเดี๋ยวนี้เป็นโสดและถ้าญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตลงแล้วถ้าเราไม่มีพี่น้องเราก็อาจจะต้องอยู่คนเดียวหรืออาจจะเลือกที่จะมีเพื่อนที่ไว้ใจอยู่ใกล้ๆอยู่ในหน่วยพื้นที่ใกล้ๆกันหรืออยู่ในพื้นที่บ้านเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของการบริหารสภาพความเป็นอยู่นะครับผมพบว่าคนที่อยู่คนเดียวหรืออยู่ไม่กี่คนเนี่ยการอยู่คนเดียวไม่ใช่สาเหตุหลักที่สำคัญที่สุดของความเหงานะครับแต่การมีความหมายการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองการมีความสุขจากการทำอะไรได้จดจ่อเนี่ยพอร์ตความสุขที่ดีเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาไม่เหงาและไม่โดดเดี่ยวปัจจัยภายนอกมีส่วนแต่ปัจจัยภายในในเรื่องนี้สำคัญกว่าครับสำหรับคุณเนื่องจากคุณมีปัญหาความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นอกบ้านผมอยากให้คุณพิจารณาคัดสรรคนที่อาจจะมีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่ภายในของคุณเพื่อคุณจะได้ไม่โดดเดี่ยวเกินไปนะครับผมมีคนที่มาปรึกษาที่มีความโดดเดี่ยวในชีวิตนะครับวิธีหนึ่งที่ผมช่วยเขาได้ดีที่สุดก็คือผมบอกเขาว่าคุณมาเรียนแบบเจอตัวคลาสเนี่ยมันมีเพื่อนแล้วทำให้คุณมีเพื่อนหลังเรียนนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันเหมาะกับทุกคนนะครับเพียงแต่ผมรู้ดีว่าคุณถ้ามีคนมาพบจิตแพทย์เนี่ยจิตแพทย์ไม่สามารถให้มิตรภาพนอกเวลาการปรึกษาได้นะครับดังนั้นมันต้องมีพื้นที่ที่ทำให้คนคนนั้นมีเพื่อนที่คบหาได้แล้วเพื่อนที่คบหาได้อย่างหนึ่งก็คือพื้นที่การเรียนรู้ครับการที่คุณไปเข้าสู่กิจกรรมที่คุณสนใจคุณอาจจะได้เจอผู้คนที่มีความสนใจคล้ายกันก็อาจจะได้เพื่อนครับแต่ผมก็จะแนะนำว่าอย่าพยายามไปมองหาแฟนก่อนนะครับให้หาเพื่อนก่อน พราะว่าไม่งั้นใจเราจะกระโดดแล้วก็ทำให้เกิดความผิดหวังในความสัมพันธ์ได้ท่านต่อมานะครับผมดูแลสุขภาพจิตตัวเองดีขึ้นออกกำลังกายทำสมาธิพักผ่อนมากขึ้นตามที่หมอเคยแนะนำบ่อยในไลฟ์ใจผมก็ดีขึ้นจริงพอคิดถึงอนาคตเรื่องงานเรื่องเงินกลับมากังวลเหมือนความสุขที่มีอยู่ตอนนี้เปราะบางมากผมยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของคนจำนวนมากนะครับนั่นเป็นเหตุที่ผมทำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายตอนรวมทั้งตอนนี้ก็หวังว่าจะทำให้คุณเห็นถึงพื้นที่ความสุขส่วนเรื่องความมั่นคงทางงานและเงินเนี่ยหลายครั้งมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะความมั่นคงในงานและเงินนะครับแต่มันเป็นสั่นสะเทือนความมั่นคงภายในใจของเราซึ่งข้างในเนี่ยเราแก้ไขได้ผ่านกระบวนการเยียวยานะครับส่วนความไม่มั่นคงในการงานการเงินภายนอกเนี่ยเราแก้ได้ระดับหนึ่งผ่านการอ่านสถานการณ์ให้เป็นกับผ่านการรู้ตัวเองเพื่อจะได้เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับแต่บังคับผลไม่ได้ 100% แต่ข้างในถ้าคุณตระหนักว่ามีความไม่มั่นคงเนี่ยตรงนี้ทำให้มันนิ่งขึ้นได้นะครับพอพูดคำว่าพอร์ตจะนึกถึงพอร์ตการลงทุนอยากรู้ว่าคุณหมอมองการบริหารเงินและลงทุนยังไงในมุมสุขภาพใจการลงทุนสามารถมอบความสุขในระยะยาวให้กับคนเราได้จริงหรือเปล่าอายุยังไม่ถึงเลข3เริ่มลงทุนไม่นานเข้าใจว่าถ้าไปถึงอิสรภาพทางการเงินจนไม่ต้องทำงานการลงทุนการบริหารเงินเป็นเรื่องจำเป็นแต่เส้นทางนั้นต้องใช้เวลา20ปีช่วงแรกประหยัดเงินมากคุณเขียนยาวมากเลยนะครับแต่สรุปคืออย่างนี้ครับเงินและการลงทุนเป็นส่วนผสมสำคัญของการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความรู้สึกมั่นคงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่มันก็ยังสำคัญแต่มันมีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่ผมได้พูดไปซึ่งจริงๆแล้วความสุขทั้ง5แบบในพอร์ตความสุขนั้นเงินไม่ได้กลายเป็นตัวสำคัญทั้งหมดแต่มันเป็นตัวประกอบแซมนะครับถ้าคุณมองมิติได้เห็นภาพรวมของชีวิตก่อนที่จะไปวางเป้าหมายเฉพาะการเงินเนี่ยคุณอาจจะเริ่มเห็นได้ว่าคุณจะลงน้ำหนักพลังงานของคุณไว้กับเรื่องนี้แค่ไหนนะครับแล้วที่สำคัญในตอนท้ายที่คุณพูดว่ามันมีอะไรบางอย่างทำให้คุณท้อนะครับเช่นคุณคิดว่าความสุขแบบยั่งยืนยังอยู่อีกไกลก็เลยท้อใจตอนนี้ก็เลยทำให้คนที่มุ่งเป้าไปในเรื่องความมั่นคงทางการเงินเนี่ยติดกับดักที่ทำให้เขาไม่สามารถมีความสุขได้ในปัจจุบันซึ่งผมได้พูดประเด็นนี้ไปเลยในช่วงต้นไปแล้วนะครับผมหวังว่าข้อคิดที่ผมเสนอจะช่วยคุณมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นแล้วก็มีความสุขได้ในปัจจุบันไม่ต้องรออนาคตนะครับคุณหมอถ้าความสุขของเราไม่ครบ5แบบถือว่าเป็นความปกติของมนุษย์ไหมคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดได้รอบด้านครับคำถามสำคัญกว่าก็คือเมื่อคุณรู้ว่าความสุขมี5แบบและคุณมีประมาณ1 2 3อะไรก็ตามนี้นะครับคุณอยากจะทำอะไรกับข้อมูลใหม่นี้ไหมอันนี้สำคัญกว่าครับหันหลังให้สังคมที่ทำงานเพราะการเมืองในระบบอยู่โดดเดี่ยวพรรคใหญ่ต่อมาจึงรู้ว่าการที่ปีนึงมีลูกศิษย์มาเยี่ยมหามานัดกินข้าวเมามอยแกเป็นสุขยิ่งกว่าไปเสียแล้วจริงครับมันให้ความรู้สึกถึงคุณค่าในสิ่งที่เราทำและใส่สัมพันธ์เลยนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคุณมีหน้าที่เป็นครูอาจารย์นะครับให้รู้ว่าความสัมพันธ์ในงานเป็นส่วนหนึ่งแต่คุณมีความสำคัญคุณมีความสัมพันธ์ที่สำคัญมากในฐานะครูอาจารย์ฟังคุณหมอได้ความรู้ทำให้คิดได้คิดเป็นคิดออกกับหลายเรื่องขอบคุณมากเลยนะครับยินดีนะครับถ้าเรามีครบทุกอย่างไม่ทุกแต่พอให้คะแนนสุขให้เพราะอะไรทำไมไม่เคยได้คะแนนเต็มสูงสุด89ไม่เคยเต็ม10คุณต้องถามตัวเองนะครับว่าคุณตั้งเกณฑ์ยังไงแล้วก็คุณรู้สึกยังไงถ้าคุณจะให้คะแนนตัวเองเต็ม10นะครับผมคิดว่าตัวเลขมันเป็นตัวสมมุติครับแล้วก็มันไม่ได้วัดได้เต็มร้อยอยู่แล้วที่สำคัญชีวิตคนเราเติบโตจากความทุกข์ด้วยนะครับความสุขมีได้ความทุกข์ก็ต้อนรับมันขอบคุณคำทักทายจากเยอรมันขอบคุณท่านที่ซัพพอร์ตด้วยซุปเปอร์แชทนะครับขอบคุณอาจารย์และผู้ที่เข้ามาตั้งคำถาม ทำให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์ผมมีอาการมึนหัวโคลงเคลงกลัวที่โล่งที่ที่คนเยอะเคยเป็นซึมเศร้าแต่ปัจจุบันไปตรวจสมองหูคอจมูกไม่พบอะไรส่งไปพบจิตแพทย์กินยาอาการดีขึ้นคุณหมอไม่บอกก็เป็นโรคอะไรอยากทราบว่าเป็นแบบนี้เกี่ยวกับที่เคยเป็นซึมเศร้าหรือเปล่ามันเป็นตระกูลเดียวกันครับความเป็นซึมเศร้าความวิตกกังวลความเครียดเรื้อรังซึ่งคุณไปตรวจนะครับเสียเงินไปเท่าไหร่ก็ตามตรวจสมองตรวจอะไรมันไม่เจออะไรครับมันไม่ใช่เรื่องโรคทางสมองครับแต่แน่นอนว่าการทำงานของสมองส่งผลต่ออารมณ์ได้นะครับนั้นคุณกลับไปดูแลเรื่องของวิตกกังวลซึมเศร้าได้เลยครับผมเจอเยอะเลยนะครับการโครงเครงความกลัวที่ไม่สมเหตุผลเนี่ยมาจากกลุ่มเดียวกันต้นทุนเดียวกันหมดเลยนะครับออกกำลังกายช่วยได้อาหารที่ดีก็ช่วยได้นอนหลับเพียงพอก็ช่วยได้แต่คุณอาจจะต้องการการเยียวยาเฉพาะที่ลึกลงไปครับถ้าชีวิตต้องเลือกให้ได้แค่หนึ่งอย่างระหว่างเงินกับความสุขและความสัมพันธ์มองว่าอะไรคือรากฐานสำคัญมันไม่มีคำถามแบบนี้ในชีวิตจริงครับเพราะในชีวิตจริงคุณต้องบริหารทุกอย่างไปด้วยกันครับนั่นคือชีวิตจริงมากกว่าแล้วในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตคุณก็ไม่ได้บริหารในลักษณะให้น้ำหนักเท่ากันนะครับสมมติว่าคุณมีลูกและลูกคุณไม่สบายช่วงเวลานั้นคุณก็ต้องบริหารชีวิตแบบหนึ่งพ่อแม่คุณไม่สบายนะครับหรือช่วงที่คุณขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ๆหรือคุณเกษียณงานทุกช่วงเวลาคุณต้องบริหารใหม่หมดเลยหัวใจคือความตระหนักว่าปัจจัยความสุขคืออะไรแล้วณเวลานี้ความจริงของชีวิตคุณจะจัดการตัวเองและชีวิตคุณยังไงให้มันลงตัวบริหารมันให้เหมาะกับสถานการณ์ตอนนั้นนะครับไม่ต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์อะไรมากนักดูจากความเป็นจริงของภายนอกและดูจากตัวคุณและความสามารถที่คุณจะจัดการครับขอบคุณได้ประโยชน์และประทับใจทุกครั้งความสุขของอาจารย์แต่ละวันคืออะไรโอ้โหทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งการนอนการออกกำลังกายการสวดมนต์นั่งสมาธิการกินอาหารที่ดีกับสุขภาพรวมทั้งการทำร้ายประจำสัปดาห์นะครับการสอนนักเรียนในทุกๆสัปดาห์ผมเป็นคนขี้อายโดยเฉพาะเวลาคุยกับผู้หญิงจะประหม่าอยากถามว่าถ้าปล่อยอาการแบบนี้ไว้โดยไม่แก้มันจะกลายเป็นความทุกข์สะสมไหมควรเริ่มดูแลใจตัวเองจากจุดไหนก่อนผมพบว่าคนที่ประหม่ามีความกังวลในสถานการณ์ทางสังคมโดยเฉพาะกับเพื่อนต่างเพศมีความกลัวลึกๆในสถานการณ์สังคมซึ่งเยียวยาได้ยาบรรเทาอาการได้แต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่กับมันได้และอยากจะทำแบบง่ายที่สุดคุณลองกินนอนออกกำลังกายที่ดีตามรายละเอียดที่ผมเคยแนะนำนะครับถ้าหายก็จบถ้าไม่หายนะครับชวนมาทำการเยียวยาข้างในนะครับกังวลกองทุนหวังใช้ยามเกษียณหดหายชอบอยู่เงียบๆสงบเป็นความสุขหรือผิดปกติมันขึ้นอยู่กับคุณบริหารภาพรวมของชีวิตคุณยังไงนะครับผมก็มีช่วงเวลาต้องการความเงียบทุกคนก็ต้องการนะครับแต่ถ้าคุณเงียบแบบเก็บตัวแล้วไม่ยุ่งกับใครเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเริ่มสุดขั้วสุดแค่ไหนถึงจะผิดปกติอันเนี้ยตัดสินยากนะครับคุณต้องเป็นคนตัดสินดูนะครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในวัยเกษียณอยู่ในความสุขข้อใดเป็นการมีความหมายในการดำเนินชีวิตหรือเปล่ามันเป็นได้ทั้งความรู้สึกดีก็ได้ความสำเร็จก็ได้ความหมายก็ได้ความจดจ่อก็ได้นะครับความสัมพันธ์ยังได้เลยนะครับถ้าคุณเรียนรู้เพื่อจะได้สร้างสัมพันธภาพได้ดีขึ้นแล้วมันจะเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนรู้อะไรนะครับขอบคุณซูเปอร์สติ๊กเกอร์ของสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้ส่งมาเป็นตัวเลขแปลกเข้าใจว่าไม่ใช่สกุลเงินไทยนะครับแต่ละวันพบว่ามีความทุกข์หรือไม่ก็เฉยๆเป็นส่วนใหญ่เวลากลัวมากจะหายใจภาวนาขยับตัวถ้าไม่เจอสิ่งกระตุ้นก็ประมาณนี้แต่ถ้ามีสิ่งกระตุ้นเช่นความเจ็บป่วยจะทุกข์มากขึ้นคุณอาจจะต้องการการทำงานข้างในครับหลังเรียนกับคุณหมอถ้าไม่เห็นว่าเรามีความสุขขณะที่แก้ปัญหาและมีทุกข์ได้ใช่ค่ะเป็นเหมือนกันไปตรวจไม่พบต้องฝึกตัวเองใช้ธรรมะช่วยถ้าผมรู้สึกไม่ค่อยดีมีความสุขในชีวิตอ๋อไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตเครียดสะสมจากหลายเรื่องถ้าผมแค่ไปหาจิตแพทย์อย่างเดียวพอไหมไม่พอแน่นอนครับเพราะงี้ครับหนึ่งจิตแพทย์เจอคุณได้ไม่นานแล้วถ้าคุณมีอาการ ส่วนใหญ่ก็จะได้ยามารักษานะครับถ้าเขามีคุณภาพขึ้นอีกหน่อยนึงและมีเวลากับคุณอีกหน่อยนึงเขาอาจจะคุยคุณเกี่ยวกับชีวิตในภาพรวมแล้วก็การปรับไลฟ์สไตล์นะครับหรือเขาอาจจะหยิบปัญหาที่รบกวนใจคุณมานั่งคุยได้บ้างแต่การจะเยียวยาคุณในระดับลึกเช่นความเครียดสะสมคุณจัดการให้ดีขึ้นได้ยังไงหรือคุณจะยอมรับสิ่งที่มันควรจะยอมรับได้ดีขึ้นไหมอันตัวเนี้ยจิตแพทย์มีเวลาที่จะทำงานได้จำกัดมากนะครับนั่นเป็นเหตุที่การเรียนรู้ข้างในจะช่วยได้มากอยากนั่งสมาธิแต่ทำยากจังขอวิธีแก้หลักก็คือคุณไม่ต้องนั่งนานให้เริ่มต้นจากการฝึกหายใจง่ายๆผมพบว่าการฝึกโยคะทาเกชิกงที่เป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ต้องเคร่งเครียดมาก5นาที10นาทีสบายกว่าตัวผมทำทั้งหมดรวมทั้งลำกระบองก็ยังทำเลยนะครับที่บ้านมีการซ่อมบ้านแล้วก็หยิบเอารางผ้าม่านมาตัดแล้วก็ให้ยันยาวพอดีกางออกไป2แขนแล้วก็เมื่อกี้ยังเพิ่งยืดตัวก่อนทานอาหารเย็นเลยครับนั่นคือทั้งหมดนะครับที่จะพูดคุยกันในคืนวันนี้นะครับในหัวข้อบริหารพอร์ตความสุขประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นวันเลือกตั้งนะครับขอเชิญชวนทุกท่านไปเลือกตั้งแล้วเราก็มาคุยกันตอนทุ่มหนึ่งซึ่งหวังว่าผลการเลือกตั้งก็คงยังไม่ออกก็มานั่งคุยกันก่อนแล้วกันแล้วพบกันสัปดาห์หน้าเวลาทุ่มหนึ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ